Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Misy ny fotoana izay tsy maintsy hamelan'Andriamanitra ireo zava-tsarotra sy mafy tokoa mitranga eo amin'ny fiainana, ary mety handratra ny fo mihitsy aza izany mba hamonjena ny fanahinao. Tadidio hatrany fa hitan'Andriamanitra izay toejavatra mitranga eo amin'ny fiainana rehetra. Ekena fa marary ary mila tsy ho zaka tokoa ny fitsapana sedrainy indraindray, saingy matoa avelan'Andriamanitra mitranga eo amin'ny fiainanao izany dia zakanao. Izany areti-po sy alahelo izany dia hitan'Andriamanitra avokoa. Ny ady sarotra hatrehanao ankehitriny dia inoy fa hivalo fitahiana lehibe raha ampitso. Ny ranomasonao anio iova ho lasa fifaliana indray androany. Mety hametraka fanontaniana angamby ianao hoe nahoana rery tompony avelanao iseho izao toejavatra izao? Eny, mety tsy ho fantatsika an'io ny tena antony ao ambadika ireny zavatra mitranga mafy sarotra ireny, saingy ny azo antoka dia izao: mitaona anao sy ny manodidina anao mba ho akaiky azo bebe kokoa indray Andriamanitra, ary matetika dia avelany hitranga eo amin'ny fiainanao ireny mba hampiverin-dalana anao ho any aminy indray raha toa ka ny vililalana ianao indraindray. Eny, tsarovy ny tenin'Andriamanitra fa tsy misy fakam-panana azo anareo afa-tsy zakan'ny olombelona, nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo, fa momba ny fakam-panahy dia asiany lalana ahafahanareo koa mba hahazakanareo izany. Korintianina voalohany toko fahafolo andiny fahatelo ambin'ny folo. Amen.
Miteny ny Baiboly hanisan'andro mofonaina, raisoao ampo fahazamalaina, fartomotrany andro iza. Mazana tuku siloza ni zava manzu impiri nukivi milamu ifu atinu lai tumpu tsitu
liulanza ruta nyanza diamino ziwe tifitiava nyana avelany seho reo ho fianaranao alefena toetra vaovao.
Mbola isy maraina vaovao andimbiny aliny tatao. Mbola isy maraina vaovao voatendriny ho anjaranao.
Mervonzi si va su.
E che cutucu fa mafia mina, e soffizza pan mia cisa, e fantani mi fa zai ciusa canna, si avella mia ciamina. Andalu aninu ciumaja kizai azatau mancaja rifu laie fanam zesizau tuntuluizau zesosiu yadiwanau
mbola isy maraina vaovao andimby ny aliny tatao mbola isy maraina vaovao voatendry ny hoanjaranao
radio AWR
lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao radio femo'ny fanantenana atolotry ny feon'ny fanantenana ho anao
tsara ho fantatra
fifaliana ho anaindray ny miona amintsika mpiaino mpanaraka ity fandarana tsara ho fantatra ity miaraka mionjapeo ny feon'ny fanantenana na ny radio advantista iraisam-pirenena miteny amin'ny teny malagasy. Miaraka aminao eto ny namanao Eliandry amin'ny Tantsoa sy ny docteur John zay Tangalamena Zamimy, nanao fikaroana manokana mikasika ny baiboly, ny siansa ary ny fomba malagasy. Tiano porofona amintsika fa ny baiboly no fototry ny fahalalana rehetra, ary na inona na inona fomba hitantsika eto ambonin'ny tany mihitsy na ny siansa ka tsy mifanaraka amin'izay voalaza ny baiboly de tsy izy, fa zay mifanaraka amin'izay voalaza ao ny baiboly no izy. Zay no mahatonga antsika miteny hoe baiboly no fototry ny fahalalana rehetra. Manamasina azy amin'ny teninao ny teninao ny fahamarinana hoy Jesosy, ao zany no ahitanany marina. Dia falimiarabanao indray dokotera miaraka mpiaino amin'nytianio ity.
Falimiarabana manelianle falimiaraba antsika mpiaino any an-tokantrano any, miaraba ny teknisianna ihany koa.
Teo alohantsika dia niresaka mikasikan'ny Madagasikara. Noporofohinao tao anatin'ny fandarana fa voalaza ao anatin'ny baiboly indrombe folo mihitsy ny momba ny Madagasikara. Ny anarany tamin'izay zany moa dia Ofira, zay no anarany tamin'izany fotoana izany, ary miverina indrombe folo mihitsy ny filazanan'izay anarana Ofira zay ao amin'ny baiboly. Amin'nytian'io ity dia mbola tia fantatra bebe koa zay akoatra ny fandarana efa niarahantsika teo aloha ny amin'ny Madagasikara ao amin'ny baiboly.
Raha tsy hevitsika de hoe manana anarana efatra zany hatramin'izao i Madagasikara. Ilay voalohany ilay voasoratra ao amin'ny baiboly de hoe Ofira, fa lasa Magada Isakara, de lasa Madagasikara, de lasa Madagasikara. Zay zany izy. Ny Jiosy zany de efa nahalala ny Ofira aloha, na de mbola tsy tonga teto aza. Avy tay zany nahalalany anazy, tao amin'ny baiboly no nahalalany anazy. Rehefa nanana an'ilay programa hanambotra tempoly ho an'i Jehova, ho an'ny tompo zanahary i Davida na i Daoda, dia voalaza fa izy de tsy afaka nanangana an'ilay tempoly satria betsaka loatra ny rana latsa. Fa rehefa tsy afaka nanao an'ilay tempoly Davida, fa Davida kosa nefa nanomana, efa nanomana sahady volafotsy, volamena, varahina vy be dabe, zay resahany baiboly. Fa Solomona no anorina ny tempoly. Fa rehefa tonga teo koa Solomona, tsy vitany hoe ny antehitra fotsiny ny tamin'ny zavatra efa nangonina rainy izy, nangonina Davida, fa Suleimana koa nefa mbola nampaka volamena. Ary Suleimana zany nahafantatra ny fisian'ny Ofira zay resahany baiboly ao amin'ny Joba, satria ny bokin'ny Joba i Mosesy no nanoratra azy zany hoe repentateur ke resantsika na ny Taorata.
Solaimana resantsika eto zany ampatsivina foana fa Solomona
mitovyan'izay mitovy foana io zany. Fa Solaimana zany nampaniraka hoe ndananareo le retsy mandeha ny Ofira maka volamena, satria ny Baiboly milaza fa zany volamena ny Ofira zany dia miparitaka eny amin'ny rano, eny amin'ny lakandrano, eny amin'ny rikandrano kely reny. De tsoponina fotsiny ilay volamena
tamin'izany fotoana zany,
tamin'izany fotoana zany, fa tsy ny sivany ny Baiboly milaza zany. No maritsika teo fa indroa mbe folo miverina ny anarana Ofira, fa ilay miteny an'le hoe miparitaka le volamena ao amin'ny Joba toko faharoa amby roapolo ka ny andininy fahatelo amby roapolo sy ny fahefatra amby roapolo. Joba toko faharoa amby roapolo andininy fahatelo amby roapolo sy ny fahefatra amby roapolo. Fa eo amin'ny toerana io miparitaka ny volamena, zara raha angadiana ny volamena, ary zay ny nazahoana ankevitry ny ho roa ambin folo taona. Fa rehefa andefa olona nankaty Ofira na nankaty amin'ilay toerana malaza hoe be volamena Solomona, de ny avy amin'ny Manase no nakana, de nakana koa ny avy amin'ny Gada, de nakana koa ny avy amin'ny Isakara. Fa zany retraretra ny misy antony daholo. De rehefa tonga teto amin'izay ry zareo reo nanao an'ireo asa ireo, de mba te hametraka zavatra ry zareo, ka le zavatra napetrany tsy inona fa ny anarany. De oza zareo hoe ndao asitsika mba diantanantsika eto. De ny Manase no nyteny hoe izahay no tononona voalohany, satria izahay avy ary avy atsy avy atsy, satria teo amin'ny laharana nisy an'zareo zany amin'ny maha olombelona, satria na de samy zanak' Jakoba aza dia misy anankiroa zanak'ilay vady tena vady, fa misy anankiroa kosa zanaka avy tary amin'ilay vady tsindrano. Zay ny tantaran'i Jakoba. Fa ihany koa na de teo aza lay vady anankiroa tena izy de Ilea sy Rahely, de misy amin'ireo vady ireo tiany Jakoba kokoa, ary misy antonotonony ny fitiavany anazy, ary I Rahely no tiany Jakoba kokoa, ary na tamin'ny zanaka Jakoba aza de nisy tiany kokoa, de Josefa izany, ary ny zanak' Josefa de Manase sy Efraima rehefa tonga tany Egipta Jakoba ka rehefa ho faty izy, dia I Josefa no fafany mihitsy tao anatin'ny atao hoe fireneny zanak' Israely, fa ny zanany anankiroa no nampidirina. Zany tsy ahitantsika eo amin'ny Baiboly hoe fireneny Josefa, tsisy an'izany eo amin'ny Baiboly. Fa fireneny Manase no misy, de fireneny Efraima zay tsy iza ireo Manase sy Efraima ireo fa zanak' Josefa. Ary izy ro lahareo aza mbola misy zavatra hafa ndray koa, satria raha nitsodrano an'izy ireo I Jakoba dia ilay zandriny no namitahany tanànankavanana, fa ilay zokony ny tanànankavenina betrany, zay mbola zavatra finosiny atao hoe Manase sy Efraima. Fa I Manase no nalefa, ary I Manase afaka ny reharea hoe izahay no tononona voalohany raha omentsika anarana ity tany ity, ka ny Manase no tononona voalohany. De nilaza le anankiroa ny Gada sy ny Isakara hoe an raha ianareo ny tononona voalohany tsy de manenina, fa kosa zao a ny maha ihany tononona, fa ny nahy tsy tononona, de ny se mbola tsy tononona koa. To zany Manase hoe tsy manenina zany, zahay rehefa tononona voalohany de efa mety aminay zany, eny ary de napetraka hoe ma. Ka ny Gada sy Isakara zany de niady koa iza no tononona voalohany, iza no tononona farany. Fa ozany Gada hoe azadino a, fa ny astronoma retraretra mahay ny neny amin'ny kintana retraretra tsy ahavery lalana, satria ny bosola mbola tsisy. Izahay Gada ny fanamorinany sambo mbola izahay a, ny capitaine de bord, ny commandant de bord, zay mitazona ny compas, zay mametra hoe eto ohatran'izao ny andehanana, atodika kely ohatran'izao ny lohan'ny sambo, atodika amrikintanary, atodika amakato, rehefa afaka atsasakadiny, afaka adiny ray, afaka tafakandro, atodika amakaty, satria zay ny atao hoe fanamorina sambo avy amin'ny Gada. Ka izahay ny tononona faharoa zy ny Gada, ary tononona ny anaranay rehetrarehetra. De ozy Isakary tsy maninona zay farany, zay voatonona foana. Zay natonga an'ny ny anaran'ilay tany novandry zareo hoe Magada Isakara.
Masafa
izay anarana tokana eto ambonin'ny tany, satria eto ambonin'ny tany sur la planète terre dia tsy misy tanàna na toerana na ville na village ka manana anarana ahitana alif enina
ny le hoe alif
en alfa tsy misy naiza naiza eto ambonin'ny tany de tsy misy manana an'io anarana io ka misy alif enina ao anatin'ilay anarana.
Ahoana ny lazana hoe enina le alif ao anatiny?
Ma anankiray, a, ga, da, sa, ka, ra. Misy a enina reo. Fa noho ny fahavesatr'ilay fanononana ho antsika zay sarotra amintsika ny manonona ny ga eo alohan'ny da dia nalefantsika teo aloha ny ga ny da azafady ka lasa notononintsika hoe Madagasikara. Fa ao anatin'io fanononana io a dia misy alif anankidimy indray zay vokatry ny fanatsaram-peo gasy. Fa ry zareo nametraka anazy hay ny manonona an'izay maivana aminazy ny manonona ny Madagasikara. Fa amintsika ny Madagasikara no maivana. Fa io alif anankidimy io zany dia mbola tokana an-tany koa io, seul sur la planète terre, sady seul unique, tsy misy manana hanarana ohatran'izany eto ambonin'ny tany na toerana iza na toerana iza.
De hoana dokotera, aveza zany le malgasy?
Ka ny malgasy dia ahitana alif efatra ary ny atao hoe efatra ny heviny dia carré, quatre carré. Fa nampidiriny mpanjanatany tao anatin'io carré io ilay M zay maneho atsika ary nahidiny tao satria misy lakle nanidiana anazy. Ny lakle nanidiana anazy de tsy inona fa ilay tsy antsika dia ny C zany, ary io C io a no nanidiana any Magada Isakara.
Se tsy na kle
satria ny C io C io kle ary io C io a tsy antsika sady tsy ety amintsika, zay ny mahatonga antsika ny hidy ao anatin'io carré io alif efatra.
Nanyhevitry le hoe mal gasy
de
tsy tsara.
Ny malina moa tsy tsara ny mgasy zany olona mpanimba zavatra.
Ka ho antsika zay niara-nianatra teto a dia arovo ny mahamalagasy antsika zay fantatra aloha dia ampiarina. Dia misaotra betsaka dokotera tamin'izay rehetra nolazainao teto androany misy hosaintsaina hoetriretina ho an'ny rehetra izay, fa dia manao mara-peona ho amin'ny manaraka indray ny namanao Elion sy docteur John.
Samby tsara e.
Tarika Bili. Jump.
dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejy ity awr feon'ny fanantenana.
AWR manolotra hoanao feo ny fanantena.
Faly miarabanao izay manaraka ity fandarana tolotry ny radio advantista maneran-tany ity ny tenanay. Mirary ianao andray fahasoavana sy fitahiana hompanarana izany eo amin'ny lafin'ny teknika sam ary ny mpanolotra kosa eo landra tsiromana. Raha mandinika ny mafy ny fiainana amin'izao vaninandro irantsika izao ny tenako dia lasa fisainana ihany indraindraika manontany tena manao hoe ahoana no ataon'ny olona hahazakany ny fiainana? Aiza ny olona no mahita hery hoeto mamakivaky izao fiainana izao? Ny sasany angamba metehitra amin'ny herin'ny vola satria ho ny vola ny marangah, ao indray ny manantena ny havana sy ny namana satria ny firaisakina no hery. Samy manana ny zavatra ny vozany hery ny olona, tahaka ny mozika, ny zava-pisotro, fanafody isan-karazany, kanefa melohany amakinan'ny baiboly izay ahitantsika hery lehibe tokoa dia hiara-mivavaka isika. Andriamanitra ray izay any an-danitro, raha makivaky ny fiainana izahay dia mahatsiaro fa kely sy bitika tokoa ary mila hery. Koa maky ny teninao izahay dia fenoy fahendrena sy tsilotsaina mba hatakaranay izay tokony hanovozana hery, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen. Andiny anankiray eo amin'ny Efesianina epistiny nysoratan'ny Paoly ho an'ny Efesianina, Efesianina toko fahenina ary ny andiny fahafolo no tiako isarihana ny saintsika. Efesianina toko fahenina ary ny andiny fahafolo: farany mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Ahoana hoy ny voalaza mahereza ao amin'ny tompo? Raha toka ny olona amin'izao tontolo izao mitady hery amin'ny zavaboary isan-karazany, ny apôstôly Paoly kosa ilay lehilahy nandalo fitsapana sy atsarotra maro dia nametraka hafatra farany ho an'ny fiangonana tao Efesosy. Eny tokoa, ao amin'ny epistily ny soratan'ny Paoly ho an'ny Efesianina ka ny toko fahenina farany ary ny andiny voalohany dia milaza izy hoe mahereza ao amin'ny tompo. Ary tsy eto amin'ity epistily ity ihany fa ao amin'ny taratasy nosoratany paolo an'ny filipianina koa dia izao ny voalaza filipianina toko faefatra andiny ny faharoambifolo sy fahatelo ambifolo filipianina toko faefatra andiny ny faharoambifolo sy fahatelo ambifolo manao hoe mahalala hetry aho ary mahalala itompo na aiza na aiza ary na amin'inona na amin'inona dia efa nampianarina ny ovoky sy onona aho ary anambe sy alahelo mahay ny zavatra rehetra aho ao amin'ilay mampahery ahy. Iza moa ilay mampahery? Ny tompo dia Jesosy Kristy izany. Hatramin'ny mpanoratra ao amin'ny testamenta taloha io, indrindra moa ny mpanao salamo dia maneho mandrakariva fa avy amin'i Jehovah ny hery. Sombotsombony amin'izany no andeha hovakintsika. Salamo fasivy amby roapolo ny andininy faraky amby folo. Salamo fasivy amby roapolo ny andininy faraky amby folo manao hoe Jehovah hanome herin'ny olony, Jehovah hitan'ny olony amin'ny fiadanana. Ao amin'ny salamo ihany, enina amby efapolo andininy voalohany. Salamo enina amby efapolo ny andininy voalohany. Andriamanitra no aro sy hery ho antsika. Ary ao amin'ny salamo ihany a, salamo fahavalo ambinimpolo andininy fahadimy amby valopolo. Salamo fahavalo ambinimpolo andininy fahadimy amby valopolo. Mahatahotra ianao Andriamanitra ao amin'ny fitoerana masina. Andriamanitra ny Israely no manome hery sy tanjaka ho an'ny olona isaorana ny Andriamanitra. Raha ny tenako manokana dia mahatsapa mandrakariva fa na dia amin'ny zavatra bitika indrindra aza izay mety tsy ho azontsika aneritreritra akory dia miasa ny herin'Andriamanitra. Matetika ny mandray fiaramanidina ary mavesatretana tahaka ny ankamaroan'ny mpandeha. Ny tena sarotro amiko dia ilay mibata ilay valizy ka mametraka azy eo amin'ny fitoerana izay avoavo ihany. Izaho moa foy rahateo. Rehefa mitondra mibavaka ny dia aho dia mahery tokoa fa na tsy mangataka azy dia misy olona avy hatrany mitolo tena. Tsy anontaniana manao hoe mila fanampiana ve ianao? Azoko bataina ny entanao. Ery lehibe tokoa ny fananana an'Andriamanitra izay manampy amin'ny fomba tsy ampoizina ka tsy tokony ilana hitady hery amin'ny fomba tsy ara-baiboly isika fa ao amin'ny tompo ihany araka ny voalazan'ny apôstôly paoly teo. Dia ahoana moa ny tohin'ilay efesianina toko fahenina ny andiny fahafolo izay niangantsika teo? Efesianina toko fahenina andiny fahafolo ka nitapany faharoa sy amin'ny hery ny faherezany. Ilay voalohany dia hoe mahereza ao amin'ny tompo ary ny tapany faharoa manao hoe sy amin'ny hery ny faherezany. Fa inona kosa ity antsoina hoe hery ny faherezan'i Jesosy ity? Rehefa namangy ny marireny Jesosy ny anjely dia izao ny voalaza. Lioka toko voalohany andiny fahadimy amby telopolo. Lioka toko voalohany andiny fahadimy amby telopolo. Ary ilay anjely namaly ka nanao taminy hoe ny fanahy masina no tonga ao aminao ary isy herin'Andriamanitra avo indrindra hanaliko anao. Ny olona izay mandray ny fanahy masina izany dia mandray hery, mahazo hery. Ary amafisin'i Jesosy izany ao amin'ny asan'ny apôstôly, asan'ny apôstôly toko voalohany andinin'ny fahavalo. Asan'ny apôstôly toko voalohany ny andinin'ny fahavalo. Fa hahazo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo. Rehefa vita ny asam-pamonjena nataon'i Jesosy tetỳ an-tany dia nakarina any an-danitra izy. Araka ny voasoratra ao amin'ny Jaona toko fefatra ambin'ny folo andininy fahadimy ambin'ny folo sy fahaenina ambin'ny folo. Jaona toko fefatra ambin'ny folo andininy fahadimy ambin'ny folo. Izao ny voasoratra: raha tsy ahy ianareo dia tandrina ny didiko, ary izao angataka amin'ny ray, ary izy anome anareo mpananatra afa mba hoeo aminareo mandrakizay dia ny fanahyny fahamarinana. Tsy ho hitavatana mandehandeha ty ambony tany intsony Jesosy, fa afaka miasa Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina izay hery lehibe ho ahy sy ho anao. Ao amin'ny Tesalônianina voalohany, Tesalônianina voalohany toko voalohany andiny fahadimy izao ny voasoratra: fa ny filazantsara tsy tonga teo aminareo tamin'ny teny ihany fa tamin'ny hery koa sy ny fanahy masina ary ny fahatokiana be. Ny fanahy masina izay hery no mampiteny ny mpitory teny, manome hery ireo izay manao ny asan'Andriamanitra. Rehefa mandray ny fanahy masina ny olona dia afaka nitahotra ary tena mahazo fahasahina. Ao amin'ny asan'ny apôstôly ihany, asan'ny apôstôly toko faefatra ny andinin'ny farainkampitelopolo. Toko faefatra ny andinin'ny farainkampitelopolo. Ary efa nivavaka izy, dia niovitrovitra ny trano izay niangonany, dia feno ny fanahy masina izy rehetra, ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahina. Ao amin'ny rômanina indray, rômanina toko fadimy ny andinin'ny fahadimika ny tapany faharoa. Rômanina dimy andinin'ny fahadimy. Satria ny fanahy masina izay nomenantsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho aompontsika. Ny fisian'ny fanahy masina dia tombontsoa lehibe ho antsika satria afaka miasa ny ampontsika tsirairay avy ny fanahy masina, manampy, mampahery, na amin'inona na amin'inona, ary ny fanahy masina ihany no mahatonga ny olona ray ino araka ny voalaza ao amin'ny Korintianina voalohany. Korintianina voalohany toko faharoambin'ny folo, andiny fahatelo ny tapany faharoa. Korintianina voalohany toko faharoambin'ny folo ny andiny fahatelo ary ny tapany faharoa. Ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy ny Tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Ko ahoana ireny no atao mba handraisana izany hery lehibe izany? Dia ny fanahy masina. Araka ny efa voalaza teo, dia fanomezana avy amin'Andriamanitra ny fanahy masina. Fahazo hoe ianareo. Ary efa nivakiana teo koa ny fanahy masina izay nomenantsika tsy vidim-bola, tsy atakalo, fa fanomezana. Ary araka ny efa nivakiana teo ihany koa, rehefa avy nivavaka ny mpianatra dia nandray ny fanahy masina. Koa tsy mahagaga raha izao no voasoratra ao amin'ny epistily, ao amin'ny epistily nosoratan'i Joda, Joda toko voalohany andiny faharoapolo. Joda toko voalohany andiny faharoapolo. Fa ianareo kosa ary malala, dia ataovy izay antsoinareo amin'ny finoanareo masina indrindra ka mivavaha ao amin'ny fanahy masina. Andriamanitra ray, Jesosy zanaka ary ny fanahy masina dia miara-miasa mba hahatonga ahy, hahatonga anao hahazo ny famonjena, hahazo ny fiainana mandrakizay. Fa tsy amin'ny fiainana mandrakizay ihany no ilana ny fanahy masina, fa jeneti amin'ny fiainana andavanandro koa ho an'izay rehetrarehetra mila hery sy mila vonjy. Fa amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra dia afaka miatrika zavatsarotra ianao ka tsy atahotra. Amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra dia afaka mandresiny ratsy sy ny fakapanahy maro samihafa ianao. Ary amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra dia ny fanahy masina izany dia afaka manatanteraka ny adidy sy andraikitra napetraka an'Andriamanitra taminao ianao, ary ianao izany ampifaliana. Ko andeha hiaraka iredona ilay andininy ao amin'ny Filipianina. Filipianina toko faefatra ka ny andininy fahatelo ambin'ny folo manao hoe mahay ny zavatra rehetra aho ao amin'ilay mampahery ahy. Amen. Andriamanitra ranay izay any an-danitro, misaotra noho ny fanomezana lehibe natolotra ao anay dia ny fanahy masina izay hery lehibe tokoa ho anay. Ampio izahay mba tsy atoky tena na handehirery amin'izao sisy izao, fa hiankina tanteraka amin'ny herinao. Fa noho ny amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen.
Jacqueline sy Noa.
Andriamanitra no iriko hitantana amin'ny diako izay ale raha ny tanana tantana ny tanako tsy sasakana milamina toko ny rivotra manaikana ny rano masina
mitony mitananao mahery nampiaika an'izy ireny tompo ny tanana no miazona
AWR
téléphone
03-46-797-62. Ranitanana no mitantana mitanako tsisy asakana milamina toko iaretina dia sitrany matasa natsangany ny tanana mahery nampiaiky an'izy ireny tompo ny tanana sarobidy hoa iaretina sitrany ny matesa natsangany ny tanana mahery nampiaiky an'izy ireny tompo ny tanana
vina
fony ny fiarahamonina maniry fahasalamana sy fahombiazana ho anao an-trany ny radio advantista maneran-tany manasanao ary anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany misy fanontaniana kely tiana hipetraka aminao ity ho no a inona ny tianao tahaka izay sa soa ihany anjaranao mamaly izay safidianao a fa ny safidiko dia aleokony hoe soa ihany soa ihany ary isaorana an'andriamanitra lehibe izay nanome antsika isan'andro torohevitra taridalana amin'ny alalan'ny teniny sy ny mpanompony izay mizara traikefa sy torohevitra mahasoa mba andraisantsika lesona tsara ho an'ny ho avintsika koa andeha indray ary sika iroso amin'ny dinidinika natokana ho an'ny zatovavy hiatrika tokantrano hiatrika fidezana rehefa any orinany na atsoatsy angamba efa noresahana tamintsika teto fa ny reny a no feon'ny feritreretany zanany raha voateraka izy mandra-patongany eo amin'ny fahatelo taonany izany hoe ny reny no mifidy ho azy mieritreritra ho azy manapa-kevitra ho azy mandray an-tanana sy manoritra ny lalak'izorany rehefa tapitra indray no fahatelo taonany any hoany a dia miova indray ny andraikitry ny reny ka ny reny indray no ohatra velona sy mpitaridalana izay alain'ny zaza tahaka mandra-pahalehibeny ka andaozany ny tokantranony rehefa tapitra indray ary ny fahatelo taonany dia inona no andraikitry ny reny ao arinan'izay tapitra ny fahatelo taonany zaza dia lasa mpitarika ny zaza andray ny andraikiny eo amin'ny safidiny indray ianao reny izany hoe manomboka mitaiza azy a aisafidy izany ianao. Izany safidy izany mantsy no anampy azy irona ho amin'ny tsara na ho amin'ny ratsy, sady anampy ny zanakao aalala fa mizara roa fotsiny ny safidy eto an-tany, na izany a ny tsara na ny ratsy. Ny ezahanao dia ny tarika azy aisafidy ny tsara mandrakariva. Raha tianao moa ny alala ny antsipirianiny amin'izany dia manasa sy mampirisika anao izahay mba hamaky ilay boky mitondra ny lohateny hoe laharam-pahamehana. Ao amin'ny toko fahadimy a no misy an'izay voafaritra tsara, nosoratany ramatoa Janina Rasoandrainy. Izy nanoratra ity boky ity ihany koa. Toy izao no ambangovangon'ilay fitarian-dalana na fitantanana ny safidy anga izay ny mazavazava kokoa any amin'ny fiandohan'ilay boky. Hoy izy hoe zavatra tsara nakiroa aloha no safidy atolotra ao ny zaza mandritry ny taona vitsivitsy. Noho izany a dia tsy misy afa-tsy tsara no voafidiny. Rehefa vidy izay a dia zavatra samy tsara ihany koa, fa saingy ny iray a tsaratsara kokoa no ampianarinao izany a ny zanakao. Aoriana ny fahatelo taona izany, mbola mandany taona maromaro ihany indray ianao a fa nazarana azy a amin'izay hoe misafidy zavatra tsara nakiroa izay, fa saingy ny iray a tsara kokoa. Tsara hatrany ihany izany a no fidiny, saingy efa mbia ao an-tsainy a ny fahaizana mitsara manjavozavo, izany hoe manomboka any amin'ny fahaefa taonany ihany izany. Manarakarak'izay indray a dia zavatra tsara sy tena ratsy no anoizanao a ny fampizarana azy a isafidy, mba ahatonga ny zaza tsy hisalasala fa avy hatrany dia ahaisafidy ny tsara ary tsy ho tia sy ankahala ny ratsy. Izany hoe atao tsapany mihitsy izany fa tena maharikoriko ny zavatra ratsy. Avy eo dia miamisorotra ny fahaizana mitsara sy mandanjalanja ao aminy rehefa zarinao izy a ahafantatra hoe ty zavatra tsara ary ty kosa tena ratsy. Amantaona no anazaranao azy ahay misafidy ny tsara sy tsy ho tia ratsy fa tsy vetivety akory. Rehefa tokony any amin'ny fahafolo taona ny zaza any hoany indray a dia amin'izay izy vao asainao misafidy zavatra tsara sy zavatra ratsy. Ho be dehibe ny fahadisoana ataony a rehefa tonga eo amin'io fahafolo taonana io izy, kanefa mila ny fanampianao izy amin'izay. Asehoy azy ny mahatsara na maharatsy ilay safidy izay nataony, dia ampaherezo izy a raha sanatrika diso fisafidy, ary ankasitrao kosa izy raha tsara ny safidy nataony. Tandremo dia tandremo tokoa ny manetsiny na manabaty azy amin'izay fotoana izay. Ny zavatra ilain'ny zaza izany eo amin'io fahafolo taonana io dia mila fitantanana sy fitarian-dalana izy. Mila fanazavana ara-tsaina ihany koa izy a ny amin'ny zavatra izay lazainao aminy hoe ti tsara ti ratsy, dia mila azavaina amin'ny tsara izany mba haaizany a miroso miandalana amin'ny fahaizana amin'ny safidiny tsara, ary ananany fahatokitena eo amin'ny safidy izay ataony rehefa ny orinany. Rehefa hitanao fa efa moramora aminy amin'izay manavaka ny tsara sy ny ratsy, ary rehefa tsapanao fa efa matomato tsaina ny zanakao, dia hiditra eo amin'ny lafiny tena sarotra indrindra ianao izay tena ilanao fitolomana mibavaka tokoa. Tadidio tsara nefa fa tena tsy azo atomboka mihitsy ity safidy ity raha tsy efa hitanao fa efa vorosaina tsara ny zaza, ary efa mahatratra any amin'ny faharoambinifolo taonany ihany farafahakeliny. Izao mantsy hatramin'izay dia ny tsara hatrany a ny nampirisianao mba ho safidiny, nefa mitindray mitoraka ity dia ilaza aminy ianao fa eo amin'ny fiainana indraindray dia voatery tsy maintsy hifidiny ratsy mba tsy hanjerana amin'ny ratsy kokoa. Mety ho loza amina tambo ny vokatra izany eo amin'ny zaza raha mbola tsy vonona ra-tsaina izy a. Izay ny ilazana amintsika hoe aza atomboka mihitsy aloha ty safidy ity. Ny fanomezana azy an'io safidy io izany a tsy tokony atomboka mihitsy ty safidy ity, ary tsy azo aroso mihitsy ity safidy ity raha tsy efa tsapanao fa efa matotsaina ny zaza, vorisaina tsara zany, ary efa mahatratra any amin'ny faharoambin'ny folo taonany any farafahakeliny. Ankoatr'ireo safidy rehetra izay voalaza teo ireo a, dia ao ihany koa ny safidy izay tsy azo hitikevitra mihitsy. Ohatra ny mikasika an'Andriamanitra. Tsy azo omena safidy ny zaza hoe inona ny tianao, hivavaka sa tsy hivavaka mikasika an'Andriamanitra, fa tsy azo hitikevitra izany ny safidy iny. Ao ihany koa ny safidy ara-toejavatra izany hoe miankina amin'ny tranganjavatra izany a no anaovana azy. Sarotra ny fitezana hoy isika rehefa miditra ao amin'ny tokantrano ka miteraka, nefa ny zavatra tsara indrindra sy azo antoka indrindra dia apetrao amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Avelao Andriamanitra no hitaridalana anao dia ho hainao a ny mitondra ny tokantranonao. Aleo aloha faranana treto ny androany. Antenena fa nitondra soanao ny fionantsika teto dia hitahantsika rehetra ny Andriamanitra. Namanao fanjaniaina Raholarisoa no nanolotra izany anao teto niaraka taminary ny sahana ny lafiny teknika.
Silany amamina ny fitiavanao rineny chavita natauna utamikyu
dark ni ambasadora
ni tunjankibu ni zakachani ni kyulukulu sinana beyana unana wizai hahasuai sisasacha Sauraku anawizani Nau pianachan nirarini nihitsini Sinana fayana inu kinjina Umendikia ulumbanuna ureyare Intai andrua
Radio Femini Fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana Baiboly avoka ny fiangonana Adventista maneran-tany.
Iarahanao amin'ny Radio Femini Fanantenana.
Farana sady ny fiarahantsika nandritra n'izay andro maromaro zay tao anatin'ilay lesona hoe mandray ny lesona avy amin'ny lasa. Misy manantena fa manana lesona tsara ianao ho tazomina eo amin'ny fiainanao, ho ampiarina eo ampiandrasana an'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra zay ho avy tsy ela eo amin'ny raha ho any lanitra. Maiza mandray lesona avy amin'ny lasa? Ny andininy fototra zay nataontsika tsenjery moa zany dia izay voalaza ny salamo favalo amby fitopolo ny andiny fahatelo sy faefatra. Izay rehetra rientsika sy fantatsika ary nambarany razantsika tamintsika dia tsy mba hafentsika amin'ny zanany, fa mbarantsika amin'ny taranaka ho avy ny fideranan'i Jehovah sy ny heriny ary ny fagagana izay efa nataony. Misy manantena fa ainao io andininy fototra natao tsenjery io. Ny anarantsika teto fa aza atao tsinotsinona ny lasa, raiso ny lesona omeny reny lasa reny. Fa Andriamanitra de maniry indrindra mba hisotomantsika lesona ny amin'ny zavatra lasa, ka tsy hiverenantsika amin'ireo zava-doza izay nalavo antsika. Fa mba ho tadidintsika kosa hoe nanahoana ny fagagana nataon'Andriamanitra tamintsika, nanahoana ny fomba nitantanany antsika, namoany antsika tamin'ireo zava-doza saika nahafaty antsika. Ary vokatr'izay isika dia midera an'Andriamanitra, satria lehibe loatra ny fahasoavany, ny fagagana nataony tamintsika. Ary raha sanatria nisy fahalavona dia mila mibebaka marina isika, tena mila mibebaka marina isika. Tadio fa isika zao dia taranaka Abrahama ara-panahy no ny amin'i Jesosy, ka zava-dehibe no atserovantsika an'izany lesona natao teto, ny arana teto zany. Aza mba adonoina ny lasanao ilay lesona anankiray zay efa nyraisintsika teo, fa ny olona manadiny lasany de voahozina merina izany ray. Kanefa raha sanatria misy fahalatsana, aza kivy, aza miaino ny feon'ny satana ka emotra hialan-darana, fa mamindra fo amin'ny olony mandrakariva Andriamanitra, ary vonona izy ny amela eloka, amela fahatosoana. Noho izany tokony hitarika antsika hidera sy hira ho an'i Jehovah zany. Fa Andriamanitra de mpitsara, Andriamanitra de manao ny sitrapony amin'ny zavatra ny foroniny, tsy manao fahefana be fatana izy ka manao ze amin'ny tena, tsy manao zany izy. Andriamanitra tsara io, tsara Jehovah, Andriamanitra mahafinaritra io, tsy mba tahaka ny sampy io. Ny sampy raha vao manao adalàna ianao na ohatra ny lofanjaitra ary de tonga de miolana ny tenda, fa Andriamanitra tsy mba manao zany. Andriamanitra vonona ny mela eloka, kanefa tsarovy misy fetra ny famindrapony azara rotina. Ao amin'ny boky nosoratan'ny anabavy White, lay vehivavy kristianina mpanoratra kristianina, boky mitondra lohateny hoe Life's Sketches, takila fahenina amin'ny 17, de toy izao no zavatra nosoratany. Fanambarana mahery vaika ny salamy tantara, fa mahatoky amin'ny vahoaka ny Andriamanitra. Ny tranga tsirairay eo amin'ny tantara mivoaka an'Andriamanitra dia dingana eo amin'ny fitantanan'Andriamanitra ho amin'ny fahatanterahan'ny teny fikasany. Dia ny amin'ilay mpamonjy nampanantenana izao tontolo izao, i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Na ny fitsapana mamay aza, izay matetika mavery hevitra mivoaka an'Andriamanitra sy mahatonga azy hevitra fa nandao azy ireo Andriamanitra, dia mbola eo ambany fifezan'Andriamanitra ihany. Ary ao anatin'ny drafim-pitantanany aza, satria izy ny tompony tantara. Hain'ny mpanao salamo iry ny maneho ity fahamarinana ity: tsy mahasakana an'Andriamanitra tsy hahatoky amin'ny vahoakany sy hanatanteraka ny teny fikasana, na dia ny tsy fahatokiana izy ireo aza. Kanefa tsy manana anjara amin'ireo fitahian'ny fanekena kosa ireo izay tsy mety mibebaka. Ary ny fiafarany mampalahelo de fampitandremana farany fa mandringana ny olona ny fiainana tsy misy an'Andriamanitra na manohitra azy. Tsy misy na inona na inona tokony atahorantsika ny amin'ny hoavy, afa-tsy ny hanadinoantsika ny fomba nitarihan'ny tompo antsika sy ny fampianarany teo amin'ny tantarantsika hatr'izay lasa izay. Io anabavy Ellen White io de manoro hevitra ny mpino mba hamaky ny salamo 15:7, farafahakeliny indray mandeha isan-kerinandro. Ary zany torohevitra asainy atao zany moa de ao amin'ilay boky anankiray antsoina hoe Testimonies to Ministers and Gospel Workers, takila fa 8:10. Hitaprofo eo amin'ny tantara ny vokan'Andriamanitra fa tsy misy tsy tanteraka ny teny fikasana rehetra nataon'Andriamanitra. Miatra amin'ireo teny fikasany ankehitriny mikasika ny fombany ny sambatan'olona izany, ary koa ny teny fikasany ny amin'ny hoavy, dia ny fiaviany Kristy fandrony izay ametraka eo amin'ny tany vaovao ny fanjakam-pahamarinana sy ny fanjakam-piadanan'Andriamanitra. Ireto ary misy fanontaniana izay hojerentsika. Voalohany, inavy ireo fitahina avy amin'ny fahatserovana fitantanan'andriamanitra amin'ny vahoakany tamin'ny fomba mahatoky teo amin'ny tantara. Inona ny vokatry ny fanadinoantsika na ny fanaovantsika tsinotsinona ireo lesona avy amin'ny lasa? Ahoana no ahafahantsika mampiatra izany fotokevitra izany amintsika amin'ny mahafiangonana antsika, dia ilay fiangonana natsona ho amin'ny tanjona tahaka ny antsona ny Israely fahiny ihany koa. Izay fanontaniana voalohany. Fanontaniana faharoa dia ny hoe ahoana no andrisian'ny salamo antsika atsapa ny fiahian'Andriamanitra antsika teo amin'ny fiainana, ary koa anamparetana sy atoko ny fitantanan'Andriamanitra na dia rehefa sarotakarina aza ny antony toejavatra miseho? Inona no azontsika atao mba hatonga ny fandinina ny tantara mivoaka an'Andriamanitra anana toerana manan-danja eo amin'ny fivavahantsika? Na isambatan'olona na eo anivon'ny fiangonana, ahoana no azontsika mampitombo ny finiavantsika ilaza amin'nyzanantsika tantara ny voaka an'Andriamanitra farany? Dia isika izay miandry ny fivian' Jesosy. Inoko fa nandray lesona goavana ianao, zaho indrindraindrindra tamin'ny fiarahantsika teto. Hampiatra ianao, zaho koa hampiatra. Hatoky ianao, fa Andriamanitra io dia tsy mivadika, zaho efa natoky. Mino somana tena fa ho ataony fanahymasina ho ao amintsika ne izany lesona izany. Ho avy Jesosy, mila mivonina isika ivavaka hamaranana azy. Raina izay any an-danitro, sotra mankasitraka, mankatelona ny amin'ny fitantananao mafinaritra, fa na dia mivadika ary izay na dia mania sy ary izay tsy miala aminay ny masonao, ary ny fitiavanao dia tsy mba nongotanao mihitsy, fa miantso mandrakariva ianao mba handray ny famonjena izay hiverina, hibebaka, hifona ary hanova ny lalana tsy nety. Koa ampahafantaro anay ary fa izay dia olona vahoakanao, taranaka Abrahama ihany koa, araka ny soa nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Mitezy ianao handray ny fifonanay tamin'ny lasa rehetra izay tsy nety, ary engany ianao hitahany ty namako miara-mianatra ny soratra masiny ity. Hotahinao ny famelomantenany, hotahinao ny zavatra ataony rehetrarehetra ho voninahitry ny anaranao, ka rehefa aomby izany dia ianao ny azo voninahitra. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatany izany. Amen. Samy manao teo amin'ny lafin'ny teknika, mametraka ny mandrapitafa aminao indray ny namanao Risara Andrianjatovo. Veloma to
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharanyny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.